Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin yang ke-22, itsbatu tanzilil Qur'ani minallahi ta'ala. Penegasan dan penetapan tentang turunnya Al-Qur'an dari sisi Allah ta'ala. Beliau bawakan, penulis membawakan sejumlah ayat terkait dengan tema ini. Langsung saja pada asyarah atau penjelasannya. Maka setelah penulis membawakan sejumlah ayat yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam atau berbicara, dan bahasanya Al-Qur'an Al-Azim, Al-Qur'an yang agung dan mulia adalah bagian dari kalam atau firman Allah Subhanahu. Oleh karena itu maka syara'ah, maka mulailah penulis membawakan al-ayat, sejumlah ayat yang menjadi dalil bahasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Ya, kenapa setelah pembahasan kalam kemudian ada pembahasan tentang Al-Quran? Ya, disampaikan dikarenakan Al-Quran adalah bagian dari kalamullah. Ayat yang pertama, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza, dan ini, yang dimaksud dengan ini adalah isyarat pada Al-Qur'an. Dan isim isyarat sebagai mubtada, khabarnya adalah kitabun. Dia adalah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Maka di sini disampaikan dua sifat untuk Al-Quran, yaitu anzalnahu, kami turunkan, artinya diturunkan, kemudian mubarakun, dan penuh dengan keberkahan. Wa qudima sifatul inzal, dan turunnya Al-Quran itu dinomorsatukan daripada mubarakun, dibandingkan sifat Al-Quran yang penuh dengan kebaikan. Apa sebabnya? Li'anal kufara yungkirunaha, karena orang-orang kafir mengingkarinya, mengingkari turunnya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka katakan bahasa Al-Quran adalah perkataan dan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikedepankan adalah anzalnahu terlebih dahulu baru mubarakun. Dan mubarak pengertiannya adalah kathirul barakah, adalah yang banyak keberkahannya, yang banyak manfaatnya. Dan Al-Quran itu disebut mubarak karena dia memuat minal manafi' diniyah, manfaat-manfaat agama dan manfaat-manfaat duniawiyah. Ya, tentu manfaat diniyah dari Al-Quran, ya, membacanya adalah berpahala. Manfaat diniyah dari membaca Al-Quran, mengamalkannya adalah sebab masuk surga. Dan manfaat duniawiyah dari Al-Quran, ya, bisa kita katakan manfaat duniawiyah adalah datangnya ketentraman hati jika seorang membaca Al-Quran. Demikian juga urusan dunia itu akan beres jika manusia mau mengamalkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya, lau anzalna hadzal Qur'ana, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu, niscaya engkau akan lihat gunung tersebut akan tunduk dan terbelah, min khasyatillah, karena rasa takut kepada Allah. Maka ayat ini mengkabarkan tentang keagungan Al-Quran dan bahasanya Al-Quran itu haqiqun. Haqiqun artinya layak, pantas. Layak dan selayaknya dan sepantasnya hati itu khusyuk dan tunduk padanya. Karena seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, padahal gunung itu adalah fi ghayatil qaswah, sangat-sangat keras dan sangat-sangat keras. Lau fahima hadzal Quran, seandainya gurun tersebut faham Al-Quran, niscaya dia akan tunduk dan akan terbelah min khaufillahi, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hadharan karena takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian gunung, seandainya gunung itu faham Al-Quran, maka bagaimanakah yaliku pantas dengan kalian wahai manusia, hati kalian tidak lembut dan tidak khusyuk, tidak tunduk terhadap Al-Quran. Padahal qad fahimtum, kalian telah faham anillahi amrahu, kalian faham perintah Allah, dan kalian pun bisa dan dapat dan telah merenungkan kitab yang Allah turunkan. Dan ayat yang selanjutnya, wa idza badalna ayatan makana ayatin, dan apabila kami ganti satu ayat sebagai pengganti ayat yang lain, hadza syuru'un minhum, maka ini adalah dimulainya, adalah permulaan dari Allah Subhanahu wa taala, permulaan menyebut dan membahas subhatin kufriyah, subhat kekafiran seputar Al-Qur'an plus bantahannya. Badalna, dari kata-kata tabdil, tabdil artinya raf'u syai' ma'awadi ghairihi, menghilangkan sesuatu, ditambah diletakkannya yang lainnya, maka nahu di tempat sesuatu yang dihilangkan. Maka yang namanya tabdil, ada sesuatu yang dihilangkan, diangkat, kemudian ada space yang kosong, kemudian diisi dengan sesuatu yang lain, itu namanya tabdil. Sehingga tabdilul ayat artinya ada satu ayat yang dihilangkan kemudian diganti dengan yang lain. Maka ini, sehingga tabdil ayat itu sama dengan naskhuha, penghapusan ayat. Bi ayatin siwaha, dengan ayat yang lain yang tentu datangnya lebih belakangan. Qalu, maka mereka mengatakan, yaitu orang-orang kafir Quraisy, yang orang-orang yang tidak mengetahui hikmah yang ada dan terdapat dalam penghapusan satu ayat diganti dengan ayat yang lain. Innama antasnya, hanyalah engkau wahai Muhammad muftar, orang yang membuat kebohongan. Kadhibun mukhtalikun, orang yang berdusta. Mukhtalikun, mengada-ada atau membuat-buat, dari kata-kata khalaqa artinya membuat. Kalau khalaqa membuat, kalau ikhtalaqa membuat-buat. Mutakawilun alallah, yang berkata-kata atau membuat perkataan palsu atas nama Allah, di mana engkau beranggapan bahasanya Allah memerintahkanmu untuk sesuatu, dan engkau beranggapan bahasanya setelah itu Allah memerintahkan hal yang berbeda dengan yang pertama. Maka Allah sanggah, Allah berikan bantahan dan sanggahan kepada mereka yang menunjukkan kebodohan mereka. Allah katakan bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan mayoritas mereka tidaklah tahu, tidaklah berilmu. Syai'an nal ilmi aslan, itu yang dimaksud dengan tidak tahu di sini, tidak tahu sedikit pun ilmu aslan sama sekali, atau tidak mengetahui hikmah yang terdapat dalam penghapusan ayat diganti dengan ayat yang lain. Di sini la ya'lamuna, tentu kita lihat tidak ada objeknya. Tidak ada objeknya. Bal aktsarum la ya'lamuna, ya tidak tahu apa itu, tidak ada keterangan tambahannya, tidak tahu apa. Oleh karena itu maka apa yang tidak mereka ketahui, maka ini bisa yang tidak mereka ketahui ini boleh jadi kita isi titik-titik di setelah la ya'lamuna tersebut berdasarkan konteks. Kalau berdasarkan konteks, maka la ya'lamuna maknanya adalah la ya'lamuna al-hikmata fi nasakh. Kalau berdasarkan konteks, berdasarkan awal ayat, maka maknanya mereka tidak tahu hikmah di balik penghapusan hukum. Namun jika kita tidak melihat konteks, jika kita tidak menimbang awal ayat, maka la ya'lamuna artinya la ya'lamuna syai'an minal ilmi. Mereka tidaklah mengetahui sedikit pun ilmu sama sekali, baik ilmu tentang ini, tentang hikmah nasakh atau yang lainnya. Fa inna mabnun 'ala al-masalih, maka sesungguhnya hikmah dari nasakh itu dibangun di atas maslahat yang diketahui oleh Allah Subhanahu. Faqad yakunu fi syar'i hadza syai', maka boleh jadi disyariatkannya satu hukum itu satu hal yang mengandung maslahatun muaqqatatun, adalah maslahat yang bersifat sementara, biwaktin, pada waktu tertentu. Tsumma takunu maslahah ba'da dzalikal waqti, kemudian yang maslahat setelah waktu tersebut adalah disyariatkannya hukum yang lain. Law kasyafa al-ghita'u, seandainya tutup yang menutupi hikmah ini tersingkap kepada mereka-mereka orang-orang kafir, niscaya mereka akan menyadari bahwa perubahan hukum itu adalah wajhu shawab, itu adalah wajah kebenaran, wa manhajul adil, dan jalan yang adil, dan ini adalah bentuk kelembutan, wa lutuf, dan kelembutan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sanggah mereka berkaitan dengan tuduhan mereka bahasanya tabdil itu adalah adalah min indi Muhammadin, itu berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu maka Muhammad membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Faqala subhanahu, maka Allah katakan kul nazzalahu ruhul qudus, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazzalahu ruhul qudus, Jibril lah yang menurunkan Al-Quran. Yang dimaksud dengan ruhul qudus adalah Jibril, dan yang dimaksud dengan Al-Qudus adalah at-tuhru, kesucian. Maka yang dimaksud dengan, sehingga makna ayat nazzalahu ruhul mutahhar, Al-Quran itu diturunkan oleh roh yang disucikan. Mirabbika, dari Rabbmu. Ya, min di sini adalah min ibtida. Ya, ibtida, kalau min itu min ibtida, maka artinya dari. Maka ibtida utanzilihi, maka ini menunjukkan dimulainya penurunan Al-Quran. Bahasanya dia berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilhaqi, dengan membawa kebenaran, atau bilhaqi, dengan benar. Ay mutasifan bikauni haqqa. Turunnya ini adalah memiliki sifat bahasa itu benar-benar diturunkan. Maka bilhaqi itu kadang artinya benar-benar, dan terkadang artinya adalah membawa kebenaran. Bilhaqi itu terkadang, kalau kita baca ayat Al-Quran, terkadang artinya benar-benar, dan terkadang artinya adalah dengan membawa kebenaran. Nah, apa makna bilhaqi dalam ayat ini? Mutasifan bikauni haqqa, makna yang pertama, benar-benar. Maka itu benar-benar turun dari Rabbmu, diturunkan oleh Jibril dari Rabbmu. Liyuthabita alladhina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Diteguhkan alal iman, di atas imannya. Sehingga orang-orang yang beriman mengatakan masing-masing baik ayat yang menghapus ataupun yang dihapus itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena orang-orang yang beriman jika mereka mengetahui maslahat yang terkandung dalam penghapusan ayat, thabatu alal iman, maka mereka akan tegar dalam iman. Maka itu untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman sebagai hidayah dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ya, maka Jibril itu disebut Ruhul Kudus. Kudus artinya disucikan atau dibersihkan. Sedangkan Jibril itu disebut Ruh. Ya, dikarenakan dia adalah karena dia membawa Al-Quran dan karena dia membawa wahyu yang itu adalah sumber kehidupan hati. Ini, karena dia membawa wahyu yang itu adalah sumber atau roh untuk hati. Maka sehingga roh di sini tidak ada hubungannya dengan roh dalam bahasa Indonesia. Arwah dan teman-temannya. Namun Jibril itu disebut roh, itu tidak ada hubungannya dengan istilah roh. Namun Jibril itu disebut roh karena yang dia bawa adalah wahyu, yang itu sebab kehidupan hati. Itu adalah roh untuk hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan subhat yang lainnya. Faqal, Allah katakan, walaqad na'lamu annahum yaquluna, dan sungguh kami mengetahui bahasanya mereka mengatakan, innama yu'alimuhu bashar, hanyalah yang mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad, adalah manusia. Artinya sungguh kami mengetahui bahasanya mereka orang-orang kafir mengatakan bahasanya yang mengajari Muhammad Al-Qur'an adalah manusia dari golongan anak keturunan Adam dan bukan malaikat, bukan Jibril. Yang manusia yang mengajari Muhammad Al-Quran ini adalah orang yang telah belajar Taurat dan Injil dan berbagai macam kitab-kitab suci yang lain yang bahasanya bukan bahasa Arab. Karena Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, maka tidaklah mungkin dia bisa mendatangkan apa yang dia sebutkan dalam Al-Quran berupa berita-berita generasi-generasi terdahulu. Maka orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad diajari oleh pendeta. Ada pendeta atau ada orang yang membaca Taurat dan Injil yang mengajari Muhammad. Maka Al-Quran itu adalah hasil kombinasi antara Taurat dan Injil dan berbagai macam kitab suci yang lain. Muhammad cuma comot sana, comot sini, kemudian jadilah Al-Quran. Maka ada orang kafir ya, orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan demikian. Maka Allah bantah, faradallahu alaihim biqaulih, maka Allah sanggah anggapan dan perkataan mereka dengan mengatakan, lisanul ladhi yulhituna ilaihi a'jamiyun, sesungguhnya bahasa yang mereka condong kepadanya adalah bahasa non-Arab. Artinya bahasa yang mereka condong kepadanya dan mereka anggap bahasanya annahu yu'alimuka ya Muhammad, bahasanya dia itulah yang mengajari wahai Muhammad, bahasanya adalah bahasa non-Arab. A'jami ay ghairul arabi, yaitu bukan bahasa Arab. Fahuwa, maka dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Wahada lisanun arabiyun mubin, sedangkan ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang nyata. Wahada Al-Quran, dan Al-Quran ini memiliki balaghah arabiyah, keunggulan bahasa dalam bahasa Arab. Ayat sangat demikian jelas dan gamblang, maka bagaimanakah bisa-bisanya mereka anggap ada manusia dari kalangan ajam non-Arab yang mengajarkan dan mendiktikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalian tidak mampu untuk menentang Al-Quran seluruhnya atau melawan atau menentang satu surat saja atau beberapa surat dari Al-Quran, sedangkan kalian adalah orang-orang yang jago dalam bahasa Arab, kalian adalah tokoh-tokoh kefasihan, kalian adalah panglima-panglima balaghah, kalian adalah panglima-panglima dalam kepawean dalam berbahasa. Maka Allah bantah, maka pendeta yang kalian tuduhkan dia adalah gurunya Muhammad itu orang non-Arab. Dia adalah orang ajam. Ada orang yang mengatakan bahasanya Nabi Muhammad itu diajar oleh Buhayro, pendeta Syam. Jadi adalah orang dan dia adalah bukan orang Arab yang tidak bisa bahasa Arab. Dia tidak bisa bahasa Arab dan kitab yang diajarkan menurut tuduhan tersebut adalah juga tidak berbahasa Arab. Bahasanya Suryani, bahasanya ini. Maka kemudian tiba-tiba hasilnya adalah bahasa Arab yang demikian canggihnya, demikian hebatnya. Apa ya mungkin buku yang dipelajari adalah buku non-Arab, guru yang ngajari, anggap saja kita terima, guru yang ngajari adalah juga non-Arab dan tidak bisa bahasa Arab. Muhammad juga tidak bisa bahasanya. Namun kemudian setelah itu, kemudian hasil belajarnya, kemudian hasil ramuannya menjadi bahasa Arab yang demikian bagus dan indah, yang orang Arab asli saja enggak bisa menandingi dan menyainginya. Apakah ini mungkin? Maka jawabannya ini satu hal ya, enggak mungkin. Nah, ini sejumlah ayat yang dibacakan oleh penulis tentang Al-Qur'an. Kemudian maistafadu minal ayat, kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari sejumlah ayat-ayat di atas. Maka bisa kita simpulkan dari sejumlah ayat-ayat di atas, penegasan bahasa Al-Quran itu turun dari sisi Allah Ta'ala. Di ayat yang pertama, anzalnahu. Di ayat yang kedua, lau anzalna hadal Qur'ana. Dan seterusnya. Wa annau kalamuhu, dan bahasanya Al-Quran adalah perkataan Allah Jalla wa'ala, bukan perkataan yang lainnya, bukan perkataan malaikat ataupun manusia. Dan dalam ayat-ayat ini terdapat sanggahan dan bantahan kepada orang yang beranggapan bahasanya Al-Quran adalah perkataan makhluk. Demikian juga dalam ayat-ayat ini terdapat pelajaran tentang bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya ada di atas sana. Ini diambil dari kata-kata dari sejumlah dari ayat-ayat yang mengatakan bahasanya Allah menurunkan Al-Quran, dan yang namanya menurunkan layakunu ila min a'la, tidaklah terjadi kecuali dari atas ke bawah. Mungkin menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya ada di atas sana. Kemudian poin selanjutnya adalah poin pembahasan yang lain, yaitu itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, penegasan bahasanya orang-orang yang beriman bahasanya orang-orang yang beriman itu melihat Rabb mereka, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hari akhir disebut kiamat, diambil dari kata-kata qiyam, karena qiyamun nas, karena manusia berdiri dan bangkit dari kubur-kubur mereka pada saat itu. Ada tiga ayat yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama adalah wujuh yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang makna ayatnya adalah wujuh yawma idin nadhiratun ila rabbiha, memandang Tuhannya. Maka wajah-wajah pada hari tersebut adalah berbinar-binar, berseri-seri. Nadhiratun ila rabbiha, karena melihat Tuhannya. Penjelasannya, Yang dimaksud dengan wujuhun di sini adalah wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu, yaitu hari kiamat. Nadhiratun, diambil dari kata-kata nadharah, artinya al-baha'u wal-hasan, sesuatu yang indah dan sesuatu yang bagus. Artinya yaitu na'imatun, ghaddatun, hasanatun, mudi'atun, musyriqatun. Wajah itu adalah wajah na'imah yang penuh dengan kesenangan, wajah yang ghaddah, wajah yang segar, berseri-seri, wajah yang hasanah, yang indah, mudi'ah, bercahaya, musyriqah, bercahaya. Ila rabbiha, salah satu makna Rab adalah Khalik. Ila rabbiha nadhirah, melihat Rabnya, artinya tangdur ilaihi, melihat kepada Rabnya, bi'absariha, dengan mata kepalanya. Sebagaimana terdapat hadis yang sahih dan mutawatir yang menunjukkan hal tersebut. Dan bahasanya orang yang beriman itu melihat Allah, satu hal yang disepakati oleh para sahabat dan tabi'in serta salaful ummah. Wattafaqu 'alaihi a'immatul Islam, dan keyakinan ini adalah keyakinan yang disepakati oleh para ulama-ulama Islam. Yang menjadi dalil dari ayat ini adalah ditegaskannya adanya ru'yatil mu'minin, orang-orang yang beriman itu melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Dan dalam bahasa Arab, nadhara itu memiliki tiga bentuk. Yang pertama adalah nadhara disambung dengan ila, yang kedua nadhara itu disambung dengan fi, dan nadhara kemudian langsung disambung dengan objeknya atau maf'ul bihnya. Ya, dalam kaidah dalam bahasa Arab, jika nadhara itu disambung dengan ila, maka tidak boleh tidak maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Ya. Kalau nadhara itu disambung dengan fi, maka artinya merenung dan berfikir. Jika nadhara itu disambung langsung dengan tanpa menggunakan huruf jer, setelah nadhara adalah maf'ul bihi, maka artinya menunggu. Maka artinya menunggu, sehingga oleh karena itu ila rabbiha nadhiratun, yang maknanya adalah nadhiratun ila rabbiha, tidak bisa diotak-atik. Tidak bisa diplesetkan, oh itu yang dimaksudkan adalah menunggu atau ganjaran dari Tuhannya atau yang lainnya. Karena nadhar di sini disambung dengan ila. Dan jika nadhar itu bersambung dengan ila, artinya melihat dengan mata kepala. Kemudian ayat yang kedua, berarti ada empat ayat berarti ya, ada kemudian ayat yang kedua, alal araiki yang durun, ya, mereka para penduduk surga, ya, di atas dipan-dipan yang indah, yang duruna mereka melihat. Araik jamak dari arikah, maknanya adalah surur, surur jamak dari sarir, dipan-dipan. Namun arikah adalah dipan yang indah dan mewah. Yang durun, mereka melihat, yaitu melihat Allah Azza wa Jal. Wa amal kufar, adapun orang-orang kafir, maka telah disampaikan di ayat sebelumnya, di ayat di mutaffifin sebelumnya, bahasanya mereka orang-orang kafir, arabbihim yawma idzin la mahjubun. Bahasanya mereka adalah terhijab, tertutup untuk bisa melihat Rabb mereka. Asyahid minal ayat, yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini, di ayat ini ditegaskan bahasanya orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka Azza wa Jal. Kemudian ayat yang ketiga adalah lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik untuk mereka kebaikan yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan nikmat di dalam surga. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang berbagai macam amal yang Allah wajibkan dan berhenti dan menahan diri tidak melakukan berbagai macam maksiat yang Allah larang. Untuk mereka al-husna, yaitu al-mathubah al-husna, ganjaran yang sangat-sangat indah. Dan ada yang menjelaskan maknanya adalah surga. Waziadah dan tambahan nikmat. Dan yang dimaksudkan dengan ziyadah adalah memandang wajah Allah yang mulia. Sebagaimana demikianlah tafsiran yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dan demikian juga inilah tafsiran yang disampaikan oleh salafu hadil ummah, para ulama salaf. Maka ziyadah, maka ini adalah dalil ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala menimbang makna ziyadah berdasarkan tafsiran nabawi. Berdasarkan tafsir nabawi, tafsir langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dzalika, maka berdasarkan penjelasan ini, maka yang jadi sisi pendalilan dari ayat, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Kemudian ayat yang keempat, lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan fiha di dalam surga, itu bagi orang-orang yang beriman, di dalam surga ma tashtahi angfusuhum. Apa yang menjadi selera hati mereka. Apa yang enak menurut pandangan mereka. Min fununin na'im, berupa berbagai macam nikmat dan berbagai macam kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah nikmat. Waladaina mazid, dan di sisi kami masih terdapat tambahan, yaitu tambahan dari nikmat-nikmat tersebut. Dan yang dimaksudkan adalah memandang wajah Allah yang mulia. Maka inilah sisi pendalilan dari ayat ini, yaitu itsbatun nadhar, menegaskan kalau adanya memandang wajah Allah fil jannah, di dalam surga. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari sejumlah ayat di atas, dari empat ayat di atas, semuanya bisa menghasilkan titik temu yang sama, kesimpulan yang sama, yaitu menegaskan bahasanya orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Dan bahasanya melihat Allah adalah a'zamun na'im, adalah nikmat terbesar yang mereka dapatkan. Dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan dan keyakinan para sahabat dan tabi'in serta para a'immatul muslimin. Tidak sebagaimana keyakinan Rafidah, Jamiyah dan Mu'tazilah. Maka yang menyelisih akidah Ahlussunnah dalam masalah ini adalah Rafidah, akidahnya Syiah dan Jahmiyah. Yang tentu dan jaminan dalam menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah Allah bisa dilihat, dan Mu'tazilah. Yang mereka mengingkari dan menolak kalau untuk meyakini kalau Allah itu dilihat dan bisa dipandang oleh penduduk surga. Yang dengan itu mereka menyelisihi Quran, Sunnah dan ijma' salafil ummah wa a'immatiha. Mereka menyelisih kesepakatan ulama salaf dan para imam umat ini. Alasan mereka, ya'tamiduna, mereka berpegangan dengan ala subahin wahiyah, dengan dalih-dalih yang sangat lemah, wa ta'lilatin batilah, dan alasan logika yang batil. Di antaranya ada tiga alasan. Alasan yang pertama, kalau ini ta'lilat batilah, alasan logika yang tidak benar. Mereka mengatakan bahasanya, jika kita meyakini Allah itu bisa dilihat, maka yalzam, konsekuensinya Allah itu memiliki arah. Seandainya dan jika Allah itu punya arah, maka berarti dia raga. Wallahu munazzahun an dzalik, dan Allah tersucikan dari dua hal di atas, raga dan arah, dan dua-duanya istilah yang tidak berdalil. nafyuhu wa itsbatuhu. Nafyuhu wa itsbatuhu. Tidak ada ayat yang menegaskan Allah punya ayat, punya jihad arah ataupun meniadakannya. Demikian juga tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan kalau Allah itu raga dan jasad, baik mengatakan positif atau negatif, menegasikannya ataupun menetapkannya. Dan kaidah Ahlussunnah berkaitan dengan istilah-istilah yang tidak berdalil, yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah meminta rincian apa yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut. Jika yang dimaksudkan adalah makna yang batil, maka ditolak. Dan jika yang dimaksudkan adalah makna yang hak, maka diterima dan disarankan untuk menggunakan istilah-istilah yang berdalil. Apa yang dimaksud dengan Allah itu raga ataukah bukan raga? Jika yang dimaksudkan adalah mau menolak dan mengingkari kalau Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan dan seterusnya, maka ini makna yang mungkar. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Namun jika yang dimaksudkan dengan Allah itu adalah jism, itu adalah Allah itu punya wajah, punya tangan dan seterusnya, maka itu hak. Maka itu makna yang benar. Namun gunakanlah istilah yang ada. Istilah yang ada ya kita katakan Allah punya wajah, Allah punya tangan. Begitu saja tidak kita katakan Allah itu jasad dan bukan. Demikian juga arah, apa yang dimaksudkan. Apa yang Anda maksudkan dengan Allah itu punya arah atau Allah itu tidak punya arah. Jika maknanya hak, maka kita katakan itu makna yang hak. Namun gunakanlah istilah yang standar, istilah yang berdalil. Katakan kalau itu Allah itu ulu, Allah itu di atas sana. Namun tidak kita gunakan istilah-istilah yang tidak berdalil berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban untuk sebuah ini kita katakan, maka istilah jihad, istilah arah itu istilah yang global, tidak jelas. Apa yang diinginkan dengan istilah ini? Maka jika yang dimaksud dengan jihad Allah itu, kalau Allah itu bisa dilihat berarti Allah itu punya arah. Artinya Allah itu bertempat pada salah satu makhluk. Maka ini satu hal yang batil dan terdapat banyak dalil yang menolaknya. Dan ini bukanlah konsekuensi dari itsbat ru'yah, mengimani kalau Allah itu bisa dilihat. Namun jika yang dimaksudkan bahasanya Allah itu di atas seluruh makhluknya, maka itu satu hal yang betul, satu hal yang thabitun lillah, satu hal yang benar. Dan meniadakannya dan mengingkarinya adalah satu hal yang batil. Namun wa la yatanafa ma'a ru'yatihi subhanahu. Namun meyakini bahasanya Allah itu ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya, ini tidak bertentangan dengan Allah bisa dilihat. Kemudian alasan yang kedua dan yang ketiga adalah tergolong tadi, subahatin wahiyah, menggunakan dalil-dalil Quran yang wahiyah yang sangat lemah. Mereka beralasan dengan firman Allah Ta'ala kepada Musa, lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Maka jawaban untuk sisi pendalilan ini, ayat ini itu terkait dengan peniadaan ru'yah, peniadaan bisa dilihat di dunia. Dan tidak meniadakan kalau Allah itu bisa dilihat di akhirat. Sebagaimana ditetapkan oleh banyak dalil yang lain. Dan tentu keadaan manusia di akhirat berbeda dengan keadaan mereka di dunia. Kemudian mereka beralasan-alasan yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar. Pandangan itu tidaklah bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka katakan berarti Allah tidak bisa dilihat. Maka jawaban untuk pendalilan ini, bahasanya ayat ini isinya adalah nafyul idrak, menegasikan al-idrak, kemampuan manusia, kemampuan hamba untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Walaisa fiha nafyur ru'yah. Tidak ada pada ayat ini penegasian peniadaan ru'yah atau melihat. Dan idrak maknanya adalah ihatah, adalah memandang dan mengetahui sesuatu secara detail. Maka berkaitan dengan masalah melihat itu ada, ya, kalau atau dalam bahasa, dalam terjemah dalam bahasa Indonesia, dua-duanya artinya melihat. Maka ada melihat yang statusnya ru'yah dan ada yang melihat statusnya dalam bahasa Arab idrak. Ya, gambarannya kita lewat di satu jalan, kemudian di sebelah kanan ada rumah yang mewah indah. Maka ketika kita cuma lewat di jalan tersebut, kemudian kita melihat ada rumah yang mewah, rumah yang demikian indah, maka itu namanya ru'yah. Ini namanya ru'yah. Dan ketika kemudian kita berhenti, kemudian bisa masuk ke dalamnya, sehingga kita tahu, oh ini ada apa saja yang terdapat dalam rumah ini. Oh ternyata lantainya itu ini. Oh ternyata ada sekian kamar. Oh ternyata kasurnya bagus, kursi sofanya mewah dan seterusnya. Maka itu namanya idrak. Itu namanya idrak. Itu namanya ihatah. Oleh karena itu maka yang namanya idrak itu adalah ru'yah plus. Yang namanya idrak, idrak itu sama dengan ihatah, sama dengan ru'yah plus. Dia tidak hanya sekedar ru'yah. Kalau ru'yah cuma jalan naik motor, masya Allah rumah bagus sekali di sini. Dan kalau idrak dan ihatah itu lebih, itu pengetahuannya detail. Oh garasinya luas, sofanya begini, begini dan seterusnya. Oh di belakang ada kolam renang, di sini ada ini. Itu idrak, itu ihatah. Yang sering diterjemahkan dengan meliputi, meskipun ya menurut saya kayaknya terjemahnya juga tidak memahamkan. Terjemah yang kurang memahamkan. Namun nama makna idrak, nama ihatah itu gambarannya sebagaimana penggambaran yang tadi saya contohkan. Sehingga saya sering memaknai idrak dengan melihat detail atau mengetahui detail. Idrak ihatah lebih suka saya terjemahkan dengan mengetahui dan melihat secara detail. Maka di sini dikatakan innama fihi nafyul idrak, yang ada dalam ayat menegasikan idrak, bukan menegasikan ru'yah. Dan Allah Subhanahu wa taala yarahul mu'minun wa la yuhituna bihi. Sedangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu bisa ru'yah terhadap Allah namun tidak ihatah dan idrak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nafyul idrak yalzamu minhu wujud ru'yah. Ketika ada negasi idrak, maka itu berarti menetapkan ru'yah. Maka kaidah dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa yang lainnya kayaknya juga sama, bahasa Inggris dan sebagainya. Maka jika negasi, ada negasi untuk sesuatu yang unggul, maka itu adalah menetapkan sesuatu yang lebih rendah. Ini kaidah dalam bahasa Arab dan bahkan kaidah berbahasa secara umum. Ketika ada negasi untuk sesuatu yang unggul, itu artinya penetapan untuk sesuatu yang lebih rendah.
Ketika kita katakan anak itu bukan jenius, artinya dia anak pinter. Cuma pinternya itu tidak jenius. Pinternya itu tidak jenius. Dia lulus dari kuliah dan namun tidak kumlop. Terus berapa? IP-nya cuma satu atau cuma dua misalnya. Itu salah dalam berbahasa. Wong negasinya tidak kumlot kok kemudian IP-nya cuma satu sekian atau cuma dua. Nah, itu salah dalam berbahasa. Oh, dia tidak kumlot itu artinya tiga setengah atau kemudian tiga atau semacam itu. Maka kaidah dalam berbahasa, negasi sesuatu yang unggul itu adalah menetapkan sesuatu yang lebih rendah. Ketika seorang mengatakan wanita itu bukanlah seorang wanita yang sangat cantik. Bukan wanita yang sangat cantik. Terus gimana? Jeleknya setengah mati. Itu salah dalam berbahasa. Ketika negasinya negasi unggul, dia bukan wanita yang sangat cantik. Artinya apa? Dia tuh cantik. Masa negasinya dia bukan wanita yang sangat cantik, artinya dia wanita jelek. Maka kaidah dalam berbahasa, negasi sesuatu yang unggul itu adalah menetapkan sesuatu yang rendah. Oleh karena itu tadi dikatakan nafyul idrak, kalau idrak itu ditiadakan maka berarti konsekuensinya wujud ru'ya. Ketika tidak ada idrak, manusia tidak bisa idrak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka manusia melihat Allah Subhanahu wa taala, cuma melihatnya tidak bisa melihat detail. Tidak mungkin kemudian manusia tidak bisa idrak terhadap Allah, artinya manusia tidak melihat Allah sama sekali. Nah, itu sama dengan wanita itu bukanlah seorang wanita yang wajahnya sangat cantik. Kenapa? Karena dia adalah wajah yang jelek. Oleh karena itu maka sangatlah aneh Mu'tazilah, ketika Mu'tazilah itu berdalil untuk mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan la tudrikul absar. Mereka yang mengedepankan akal tidak menggunakan akal dalam masalah ini. Mereka yang Mu'tazilah yang mengedepankan akal itu tidak menggunakan akal untuk membaca ayat ini. Kalau mereka menggunakan akal dengan baik, mereka tidak akan membuat kesimpulan ada peniadaan idrak, ada negasi terhadap idrak, berarti Allah tidak bisa dilihat sama sekali. Mereka tidak akan membuat simpulan semacam itu. Sehingga yang benar dalam keyakinan Ahlu Sunnah, ayat yang mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, itu adalah min adilati itsbati ru'yah. Ada di antara ayat yang jadi dalil kalau Allah itu dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wahadhal bab fi kitabillahi kathirun. Wahadhal bab, dan bab ini yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah, fi kitabillah dalam Al-Quran kathirun, demikian banyak. Aibabu isbati asma'ila wa sifatihi, yaitu tentang bab penetapan nama dan sifat Allah dalam Al-Quran. Penetapan nama dan sifat Allah dalam Al-Quran itu ayatnya demikian banyak. Penulis hanya menyebutkan sebagian saja. Waqad warada fi ayatin kathirah min kitabillah, dan terdapat dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran yang menegaskan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala ma yaliku bihi, dengan sesuai dengan yang mayaliku, yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbara al-Qur'ana, dan siapa yang merenungkan Al-Qur'an, ini makna tadabbar, ini tafakkar, fi memikirkannya, ta'ammala dan merenungkannya, mayadul alaihi minal huda, hidayah yang terkandung di dalamnya, akan tabayyana lahu tariqul haq, akan jelas baginya jalan kebenaran. Artinya akan ittadha lahu, akan jelas baginya sabilus shawab, jalan yang benar. Dan merenungkan Al-Quran itulah yang diperintahkan ketika kita membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kitabun anzalnau ilaika, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Dengan Allah turunkan dengan dua tujuan, liyadabbaru ayatih, supaya mereka mentadaburi, merenungkan dan memikirkan isi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran, yaitu mengamalkannya. Tadzakkur maknanya amal. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini dua tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama dibaca dengan penuh perenungan, kemudian yang kedua adalah diamalkan isinya dalam kehidupan. Dan Allah celak orang-orang yang tidak mentadabur Al-Quran, dengan Allah katakan, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala kulubin akfaluha. Am di sini bermakna bal, bahkan dalam hati mereka terdapat banyak gembok-gembok yang mengkunci mati hati sehingga tidak bisa merenungkan isi Al-Quran. Dan Allah katakan di ayat yang lain, afala yadabbarul qawla, tidakkah mereka mentadaburi apa yang Allah katakan dan apa yang Allah firmankan. Ya, maka dengan ini selesai pembahasan berkaitan dengan bab tentang masalah nama dan sifat Allah dari ayat Al-Quran. Kemudian kita akan berpindah berkaitan dengan nama dan sifat Allah yang terdapat dalam hadis. Al-istidlal ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minas sunnah. Pendalilan adanya nama dan sifat Allah dari hadis. Faslun fasal, thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama dan sifat Allah kita jumpai dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunatu tufasirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadulu alaihi wa tu'abbiru anhu. Maka sunnah atau hadis itu memiliki fungsi menjelaskan Al-Quran, wa tubayyin dan menjelaskannya, wa tadulu alaihi menunjukkan badannya dan mengungkapkan apa yang pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Berkaitan dengan summa fi sunnati Rasulillah, di sini atofnya kemana? Atofnya kepada kalimat sebelumnya, wa qad dakhala fi hadhil jumlati. Maka termasuk dalam hal ini adalah apa yang sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Kemudian sifat yang Allah tetapkan pada dirinya dalam hadis-hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ai arti wa dakhala fiha, termasuk di dalamnya, artinya fil jumlah. Dalam bagian dari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rabb-nya, fi ma waradat, yang ini terdapat dalam sunnah sahihah, dalam hadis yang sahih. Karena sunnah, karena hadis adalah landasan yang kedua yang wajib untuk menjadikan rujukan setelah kitabullah azza wajal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kalian berselisih fi syai'in tentang sesuatu, farudu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul adalah kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan syai'in di sini nakirah, didahului syarat, ada in, maka yufidul umum, menghasilkan makna umum. Maka semua yang kalian perselisihkan, baik besar ataupun kecil, ya tentu yang dimaksudkan berkaitan dengan masalah agama, dengan masalah syariat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kembali kepada Allah artinya mengacu, aruju, maka merujuk Al-Quran, dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya artinya merujuk pada hadis. Sunnah dalam bahasa Arab maknanya tariqah, maknanya jalan. Ya tentu yang dimaksudkan di sini, jalan di sini adalah jalan abstrak. Wastilahan dan secara istilah adalah semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan. Jadi maksud dengan persetujuan, ada sahabat yang melakukan atau mengucapkan sesuatu dan Nabi diam padahal Nabi tahu. Ini sunnah dalam pengertian hadis. Ya, karena sunnah itu bisa jadi kemudian dalam pengertian maknanya adalah hadis. Dan bisa jadi sunnah itu maknanya adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu terdapat dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Dan bisa ada dalam istilah fikih, sunnah artinya satu hal yang diperintahkan namun tidak wajib. Maka yang dimaksud dengan istilahan di sini adalah pengertian sunnah yang dalam kondisi ini adalah sinonim dengan hadis. Kemudian makan atau sunnah atau posisi hadis, maka dikatakan oleh penulis, maka sunnah, maka hadis itu menafsirkan Al-Quran, yaitu menjelaskan maknanya dan maksudnya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada manusia tentang menjelaskan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ini adalah tugas Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan wa anzalna ilaika dzikr, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau jelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, wahyu yang diturunkan kepada mereka. Demikian juga hadis itu punya tugas tubayyinul Quran, menjelaskan Al-Quran, yaitu menjelaskan hal-hal yang global dalam Al-Quran semacam sholat, puasa, haji, zakat, dan mayoritas hukum-hukum yang terdapat secara global dalam Al-Quran, kemudian penjelasannya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah juga fungsi yang ketiga adalah tadulu alal Quran, menunjukkan makna sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran, wa tu'abiru anhu, dan memberikan bahasa yang lain, ungkapan yang lain untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Artinya menunjukkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan mengungkapkan pesan yang telah diungkapkan oleh Al-Quran. Artinya hadis ini mencocoki Al-Quran. Fayakunu al-hukmu mimma dala alaihi, sehingga dalam kasus tersebut hukum, dalil hukumnya adalah dua, Al-Quran dan sunnah sekaligus. Semacam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka di sini disampaikan bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tiga fungsi. Fungsi yang pertama adalah menjelaskan yang diinginkan oleh Al-Quran. Menjelaskan yang diinginkan oleh Al-Quran yang itu tidak dibahas oleh Al-Quran. Al-Quran tidak membahasnya. Al-Quran menginginkannya, kemudian itu dijelaskan. Al-Quran cuma memberikan kaedah, taatlah kalian kepada Rasul. Itu maksudnya apa taat kepada Rasul? Ya, taatilah perintah Rasul yang memerintahkan untuk begini-begini. Yang itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang itu tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran cuma memberikan kaidah global. Maka hadislah yang memberikan detail yang diinginkan. Taatlah kepada Rasul artinya hindarilah, jauhilah tato, jauhilah menyambung rambut, jangan makan binatang buas yang bertaring, jangan kemudian berpoligami dengan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan memberikan kaedah taatlah kepada Rasul. Dan fungsi yang kedua adalah menjelaskan hal-hal yang masih global dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahasanya, kerjakanlah sholat. Gimana tata cara sholat? Dijelaskan oleh hadis. Al-Quran memerintahkan, wa'atu zakah, bayarlah zakat. Harta apa saja yang kena zakat, berapa persennya, dan seterusnya dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an, hadis itu memiliki fungsi menguatkan dan menegaskan ulang apa yang telah disampaikan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan wa aqimus shalat, tegakkanlah salat. Maka Nabi kemudian mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, salah satunya adalah wa iqamati shalat, menegakkan salat. Kemudian Nabi kemudian menjelaskan manfaat, Nabi memerintahkan untuk sholat, Nabi menjelaskan manfaat sholat. Ini menegaskan apa yang telah ditegaskan dan telah disampaikan oleh Al-Qur'an. Wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-hadis sihahi allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajabal imanu biha kadalik. Maka semua sifat yang diberikan oleh Rasul tentang, yang diceritakan oleh Rasul tentang Rabbnya azza wa jalla, yang ini terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, yang diterima oleh orang yang memiliki pengetahuan bil qabul tentang hadis-hadis yang diterima, artinya ulama hadis, wajabal imanu biha. Maka sifat yang ada dalam hadis-hadis yang sahih dan tolak ukur sahihnya bukan menurut ulama fikih, bukan menurut ulama yang lainnya, namun menurut ulama hadis. Maka sifat yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut wajib diimani kadalika, seperti itu, seperti Al-Quran. Artinya kama yajibul imanu, sebagaimana wajib mengimani sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, maka demikian juga wajib mengimani sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal adalah wa mayantiqu anil hawa. Beliau tidak berkata-kata berdasarkan selera. Namun yang beliau katakan hanyalah semata-mata wahyu. Fa sunnah, maka hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Yang dimaksud dengan Al-Kitab adalah Al-Qur'an, dan yang dimaksud dengan hikmah sebagaimana tafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah adalah sunnah. Adalah sunnah. Maka kata Al-Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah, di kitab Usul Fiqih Syafi'i, ketika ada kata-kata hikmah yang dikandung dengan Al-Kitab dalam Al-Quran, maka hikmah maknanya adalah sunnah. Maknanya adalah hadis. Fayajibul imanu bima warada fi sunnah. Maka wajib beriman bima warada fi sunnah dengan apa yang ada dalam hadis. La siyama fi babil i'tiqad, terutama berkaitan dengan masalah keyakinan. Dan apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka berhentilah. Lakilah buddha fikobulil hadis, akan tapi tidak boleh tidak sebuah keniscayaan dan keharusan dalam menerima hadis dan mengimani hadis adalah min thubutihi. Hadisnya adalah hadis yang valid. Ani Nabi SAW berasal dari Nabi SAW. Oleh karena itu penulis mengatakan minal ahadisi sihah, dari hadis-hadis yang sahih. Sihah adalah jamak dari sahih. Dan hadis sahih adalah hadis yang mana qalahu rawin adlun tamud dhabti an mithlihi min ghair sududin wala illatin. Hadis itu disebut hadis yang sahih manakala memenuhi lima kriteria. Yang pertama adalah dinukil, dikutip atau disampaikan oleh perawi yang adil, perawi yang baik kualitas agamanya. Kemudian yang kedua tamud dhabti, yang sempurna hafalannya. An mislihi, dari perawi yang sekelas dengannya. Min ghairi sududin wala illatin, tanpa ada hal yang, tanpa ada sad, tanpa ada hal yang nyeleneh. Wala illatin, tanpa pula ada cacat yang tersembunyi, yang cacat tersebut merusak kualitas hadis. Kurang satu poin. Dan itu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa, maka hadis sahih adalah hadis yang terkumpul padanya lima syarat. Pertama, rawinya adalah rawi yang adalah, rawi yang berkualitas keimanan dan keislamannya dan ketaatannya. Dan dhabtuhu atau tamud dhabti, sempurna kualitas hafalannya, itu salus sanad, bersambung sanadnya sampai Nabi, terbebas dari cacat yang tersembunyi yang merusak kualitas, dan terbebas dari sudud. Kemudian talaqaha alul ma'rifati, yang ini diterima oleh orang-orang yang punya pengetahuan tentangnya. artinya diterima dan diambil oleh ahli ilmi bil hadis, orang-orang yang berilmu dengan hadis. Fala ibrata bi ghairihim, maka penilaian selain ulama hadis tidak teranggap. Penilaian selain ulama hadis tidak teranggap. Penilaian ulama fikih yang bukan ahli hadis tidak teranggap. Namun kalau dia ahli, namun dia kalau beli ahli fikih namun sekaligus ahli hadis, ya maka teranggap. Ya, karena 111 sebagai ahli hadis. Dan demikian kaidah dalam semua ilmu. Yang boleh komentar di semua bidang ilmu adalah ya, pakarnya di bidang tersebut. Yang bukan pakarnya, maka dia tidak boleh bicara. Ulama fikih yang tidak punya ilmu tentang hadis, dia tidak boleh mengatakan ini sahih, ini dhaif. Sebagaimana ulama hadis yang tidak pakar fikih, dia tidak boleh mengatakan ulama fikih sepakat dalam masalah ini. Nah, atau ada khilaf ulama fikih dalam masalah ini. Padahal dia bukan ulama fikih. Nah, jumhur ulama fikih mengatakan demikian. Nah, bukan jumhur mengatakan demikian. Tidak boleh. Maka kalau itu masalah hukum fikih, maka yang punya kewenangan untuk mengatakan ini sepakat ulama fikih, ini khilaf dalam ulama fikih, ini jumhur ulama fikih demikian, dan ini bukan jumhur, yang punya kewenangan untuk bicara adalah ulama fikih. Ulama hadis yang bukan ulama fikih tidak boleh bicara. Dan demikian seterusnya dalam bidang ilmu yang lain. Yang punya hak mengatakan semua ahli tafsir sepakat dalam masalah ini, ya mereka yang memang ulama tafsir. Semua ahli tafsir sepakat bahasanya lafaz ini maknanya demikian. Semua ahli tafsir, semua ulama Quran sepakat ayat ini makkiyah atau ayat ini madaniyah. Siapa yang punya kemenangan untuk bicara? Ulama Quran. Ulama hadis yang tidak menekuni Quran, yang bukan ulama Quran, kewajibannya adalah diam. Kewajibannya tidak bicara. Dan ada perkataan indah yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensara di satu hadis di Fathul Bari, kemudian beliau kutip ada orang yang bicara tidak dalam faknya, bukan dalam bidangnya, dia ikut bicara dalam masalah hadis padahal bukan ahli hadis, maka beliau kemudian berkomentar man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Man takallama fi ghairi fannihi, maka siapa yang berbicara dan komentar di bukan faknya, di bukan keahliannya, ata bil ajaibi, maka dia akan mendatangkan hal-hal yang sangat mengherankan. Kok bisa-bisanya ada komentar kayak gini, ada kemudian analisis kayak gini. Ini ya, orang yang ahlinya gede-gede, ini kok bisa-bisanya ngomong seperti ini. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Fala ibrata bi ghairihi, maka tidak teranggap ucapan yang bukan ahli hadis. Tsumma dzakar syekh, kemudian penulis akan membawakan berbagai macam contoh yang terdapat dalam hadis berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal. Faqal. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dan kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dimaksud dengan mahar terbaik adalah yang paling ringan? Apakah yang paling murah? Iya, yang dimaksudkan adalah paling murah. Apabila si wanita mengatakan maharnya terserah, apakah itu baik? Apakah lebih baik disebutkan nominal sekian? Ketika pihak perempuan mengatakan terserah, kemudian pihak laki-laki mengatakan sekian ya, kemudian sepakat, maka tidak masalah. Maka sudah berarti sudah ada angka yang jelas. Maka yang penting ada kejelasan, dan itu adalah antarodin, didasari saling ridho di antara kedua belah pihak. Apabila kita kelebihan satu rakaat dan ingatnya pas posisi sudah berdiri, padahal harusnya duduk tawaruk, mungkin maksudnya tasahud akhir, yang benar harus bagaimana? Kalau ini kelebihan, harus turun. Ya, harus turun. Salat duhur 5 rakaat, ya, naik ke rakaat yang kelima, maka harus turun. Diteruskan, salatnya batal. Diteruskan, salatnya batal. Karena dan salat duhur 5 rakaat, satu hal yang tidak pernah dituntunkan. Sehingga kalau tidak dituntunkan, fawaraddun ay mardudun. Sehingga adalah tertolak. Dalam pengertian, dalam hal ini adalah batal dan tidak sah. Maka wajib turun, kemudian nanti ada kewajiban sujud sahwi untuk sebagai sujud sahwinya untuk gerakan berdirinya yang itu tidak dituntunkan. Jadi itu tambahan yang tidak dituntunkan. Apakah ada jawaban untuk iqomah? Apakah ketika iqomah itu kemudian kita juga ikut menirukan apa yang dikatakan oleh muqim, oleh orang yang iqomah? Jawabannya ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Namun pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam, tidak perlu menirukan. Menirukan hanya berlaku untuk azan saja tanpa iqomah. Saat lafaz adzan la ilaha illallah, kita jawab apa? Kita jawab sebagaimana yang dikatakan oleh sebagai muadzin. Yang beda cuma dalam masalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang ketika itu maka menurut jumhur, dan itulah yang benar, kita membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Mohon penjelasan tentang kaidah apa amalan-amalan yang boleh kita jamak, mungkin kita gabung maksudnya. Lalu bagaimanakah dengan amalan yang harus ada tarjih di dalamnya? Kaidahnya agar tahu ini adalah amalan jamak atau tarjih itu bagaimana? Maka yang boleh, yang tidak harus tarjih, itu manakala khilafnya adalah khilaf tanawu'. Namun jika kemudiannya harus tarjih, manakala khilafnya adalah khilaf tadad. Maka perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan kontradiktif dan ada perbedaan variatif. Ada khilaf tadad. Maka khilaf tadad misalnya menyentuh kemaluan membatalkan wudu, yang lain mengatakan tidak membatalkan wudu, maka harus tarjih. Enggak bisa kadang menyentuh kemaluan kita anggap batal dan di kesempatan yang lain tidak batal, karena khilafnya khilaf tadad. Harus dipilih. Perbedaan di sini harus dipilih. Namun ada khilaf tanawu, khilaf variatif. Ketika misalnya bacaan tasyahud, maka ada beberapa bacaan, bacaan doa istiftah, bacaan istiftah terdapat banyak versi bacaan. Ulama ini menganjurkan ini, ulama itu menganjurkan itu. Kita katakan semua ini hadisnya sahih, ini hadisnya sahih. Yang benar, dua-duanya benar, semuanya benar, semuanya bisa diamalkan. Tidak perlu ditarjih, tidak perlu ditarjih. Wah ini saja, yang itu enggak usah. Allah mabait-bait ini saja, tidak Allahu Akbar kabira misalnya. Nah, yang benar dua-duanya bisa dilakukan, dua-duanya bisa diamalkan. Ya, maka kalau untuk khilafnya adalah khilaf tanawu, khilaf variatif, artinya semuanya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dan tidak bertentangan, ya, maka di situ kita melakukan tarjih. Namun kalau semuanya ada hadisnya, hadis dari Nabi, yang satu mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu, hadis yang lain mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah ini semuanya hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun bertentangan. Tidak mungkin kita pilih berarti membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu. Nah, ya, maka di sini harus ada tarjih. Namun kalau itu semuanya berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bertentangan, bacaan-bacaan istiftah, bacaan solawat, bacaan tasyahud tidak bertentangan. Yang satu tidak menegasikan yang lain. Maka ya, tidak perlu ditarjih. Apakah Nabi Isa sekarang bisa lihat halal yang ada di bumi? Wallahu a'lam, nampaknya tidak. Beliau cuma melihat apa yang ada di sekeliling beliau. Apakah pada saat tasyahud awal boleh membaca solawat Nabi dan doa-doa yang lain? Apakah cukup bacaan tasyahud saja? Yang wajib bacaan tasyahud ditambah dengan solawat, hukumnya mustahab dan tidak wajib. Seandainya kemudian plus doa, maka hukumnya boleh. Apa hukum dosen yang mengatrol nilai mahasiswa? Jawabnya Allah Ta'ala alam itu mimbabi fadl dan bukan mimbabil adl. Maka itu adalah bentuk fadl, bentuk berbuat baik. Karena nilai di tangan dosen, dia mau ngasih ini sekian, mau sekian. Maka itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah adzulm. Yang tidak boleh adalah adzulmu, adzalim. Kalau adil itu ya nilai kemampuannya sekian, nilainya sekian, itu adil. Namun kemudian kemampuannya sekian ditambahi, ya, itu mimbabil fadl. Tentu tidak mengapa. Namun kalau adzulmu maka tidak boleh. Ini nilainya sekian, kemudian dikurangi, itu adzulmu. Bolehkah wanita hanya meminta mahar berupa makanan semisal pizza? Boleh saja. Pizza satu kontainer gitu. Jika kita main futsal dari jam 18.30 sampai 20.30 melewati waktu isya, apakah boleh mengakhirkan sholat isya sampai jam 20.30 kemudian berjamaah dengan teman-teman dengan niatan untuk mendapatkan sunnah mengakhirkan sholat isya? Tidak, tidak boleh. Bukan demikian yang dimaksudkan praktek kemudian mengakhirkan sholat isya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prakteknya beliau lihat keadaan jamaah. Kalau kemudian setelah adzan kemudian yang datang masih sedikit, belum pada datang, maka Nabi akhirkan. Maka boleh jadi kemudian jedanya sampai setengah jam. Sampai iqamah setengah jam. Namun ketika kemudian setelah adzan kemudian para sahabat sudah pada banyak datang, kemudian maka Nabi segera kemudian perintahkan iqamah dan salat isya berjamaah dilakukan. Maka kalau berdasarkan hal tersebut, maka kalau untuk laki-laki praktek mengakhirkan sholat isya itu berkaitan dengan masalah putusan imam ratib. Kebijakan imam ratib di satu masjid. Nih. Atau demikian juga mulhaq bihi, kita bisa ilhakkan di sini ketika seorang dia adalah laki-laki yang sakit, kemudian dia tidak wajib pergi ke masjid, kemudian dia tunda sholat isya-nya, maka mudah-mudahan termasuk dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kita sarankan ya, kalau mau main futsal ya, malam hari ya, habis sholat isya. Apakah duduk maju sedikit dan mundur sedikit ketika usai sholat termasuk dalam larangan hadis saling membelakangi? Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala tadabaru, kata Syaikh Nuthaimin, mengandung dua makna. Yang pertama adalah tadabur hisi. Tadabur hisi artinya adalah boikot. Tadabur hisi artinya boikot. Orangnya mau lewat gang ini, wah saya kemudian ambil gang sana saja. Tidak mau berjumpa, tidak mau bertemu, tidak mau bertegur sapa. Kemudian yang kedua adalah tadabur saling membelakangi, maknawi. Orangnya saling menyapa, saling berjumpa, namun ketika dia ngobrol, maka yang menjadi semangatnya adalah menyelisihi perkataan temannya. Temannya usul A, kalau temannya usul A, dia langsung kemudian usul B. Nggak, saya begini saja. Dia kemudian mengatakan demikian, maka kemudian mesti disanggah. Setiap temannya itu ngomong, mesti dia sanggah. Dan mesti tidak sepakat. Ya, maka ini tadabur maknawi. Dan itu dua-duanya kata Syaikhul Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin adalah tadabur yang saling membelakangi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tadabur saling membelakangi itu makna yang pertama adalah tadabur hissi, artinya adalah boikot yang tidak syar'i. Kemudian yang kedua adalah tadabur saling membelakangi maknawi dalam pengertian saling membelakangi, pokoknya dia ke utara, saya ke selatan. Dia ke timur, saya ke barat. Dalam masalah pikiran, masalah ide-ide, masalah pendapat, dan seterusnya. Sehingga maju sedikit dan mundur sedikit ketika usai sholat tidak termasuk. Apakah kumis harus dicukur habis? Apakah hanya disisakan sedikit? Dicukur habis diperselisihkan ulama bolehnya. Ya, oleh karena itu yang lebih kita sarankan, dan ini pendapat yang lebih kuat, cukup digunting dan dipotong tipis, namun tidak sampai habis. Apa itu tasawuf dan kenapa dilarang? Apa tasawuf yang ada dalam apa yang jadi maksud penanya? Jika yang dimaksud oleh penanya dengan tasawuf adalah kesungguhan untuk beribadah, menjadi ahli ibadah, kesungguhan dalam beribadah, kemudian semangat untuk zuhud terhadap dunia, maka itu tidak terlarang. Jika itu yang dimaksud dalam tasawuf dalam benak benaknya, maka itu tidak terlarang. Namun jika yang dimaksud dengan tasawuf adalah kemudian beribadah dengan berlebihan, sehingga melakukan ibadah yang tidak dituntunkan dan tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zuhud yang overdosis, yang tidak zuhud dalam bentuk kemudian meninggalkan hal yang mubah dengan merasa bahasanya meninggalkan yang mubah itu akan menjadikan dia manusia yang bertakwa, maka ini adalah tasawuf. Jika ini yang dimaksud dengan tasawuf dalam benak penanya, maka ini tasawuf yang terlarang. Jika yang dimaksud dengan tasawuf adalah tabatul, tidak mau menikah karena kemudian konsen beribadah, maka ini adalah maka ini satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tabattul. Ada seorang sahabat bernama Utsman ibn Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk tabattul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Ada perawi hadis ketika membawakan hadis ini yang ada dalam Sunan Tirmidzi, dan di Jami' Tirmidzi mengatakan seandainya Nabi memberikan izin kepada Utsman ibn Mas'ud, maka izin untuk satu orang berarti izin untuk semua orang, maka kami atau banyak dari kami yang akan mengkebiri dirinya. Ya, oleh karena itu jawabannya, maka perlu kita dudukkan apa pengertian tasawuf yang ada dalam benak penanya, karena boleh jadi nanti kemudian yang ada di benak penanya berbeda dengan pengertian tasawuf yang ada dalam benak saya. Maka supaya tidak ada salah paham, kita dudukkan apa tasawuf yang diinginkan. Jika cuma sekedar rajin beribadah kemudian cenderung pada zuhud, maka tidak mengapa, asalkan itu ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kemudian berlebihan dalam masalah ibadah sehingga tidak menunaikan hak badan, hak istri, dan yang lainnya, tawakal yang berlebihan sehingga tidak mau bekerja dan teman-temannya, maka ini tasawuf yang tidak benar. Apa hukumnya membeli makanan yang harganya mahal? Boleh-boleh saja kalau punya duit. Yang tidak boleh itu duitnya ngepas, ya, habis untuk itu, sehingga habis itu dan ngemis-ngemis dengan orang, habis itu kemudian kesusahan. Nah, itu tidak boleh. Mohon penjelasan tentang kaidah larangan kubur di dalam masjid. Misal ada kubur persis di barat masjid. Nah, ini enggak sinkron dengan kalimat yang pertama. Mohon penjelasan tentang larangan kuburan di dalam masjid. Di dalam masjid. Misalnya ada kuburan persis di barat masjid, lo kan? Nah, ini kalimat awal sama kalimat yang kedua enggak sinkron. Wong tadi mau membahas masjid, kubur di dalam masjid, pertanyaannya kalau ada kubur persis di barat masjid, lo, barat masjid kan? Bukan di dalam masjid. Tanpa ada jalan di antara masjid dan kubur. Ya, maka ketika ada kubur persis di barat masjid, maka yang pertama ini tidak termasuk dalam pembahasan kubur di dalam masjid. Ini pembahasan kubur di luar masjid. Ini pembahasannya bukan kubur di dalam masjid, namun kubur di luar masjid. Namun apakah semacam ini diperbolehkan? Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menuntut ada pembatas berupa jalan atau pagar antara ini setelah tembok masjid ada jalan atau ada pagar, baru setelah itu makam. Sebagaimana pendapat misalnya kita jumpai adalah pendapat Al-Albani, di bahkan beliau punya buku khusus untuk masalah ini yang pernah kita bahas di kajian di majelis Sabtu Ahad, Tahdhir Sajid Anitikhadil Kuburil Masajid. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang dan ini adalah pendapat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di kitab beliau Tufatul Mujib. Maka beliau menilai bahasanya tidak ada masalah, tidak mengapa sholat di masjid yang di sebelah baratnya ada kubur. Di sebelah baratnya ada kubur. Adapun mengatakan bahasanya ini termasuk sholat menghadap kubur, kata beliau tidak, ini tidak termasuk sholat menghadap kubur. Ini tidak termasuk sholat menghadap kubur, karena ini sholat menghadap tembok masjid dan tidak menghadap kubur. Dan beliau tuntut apa sih dalil yang mengharuskan harus ada pembatas tambahan jalan, tidak cukup dengan tembok masjid. Apa dalilnya? Beliau kata semukbil tidak dijumpai dalilnya. Nah, maka dari dua pendapat yang wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Apakah mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk menjelek-jelekkan pemerintah? Bagaimana kata tolak ukur sehingga dikatakan menjelek-jelekkan pemerintah? Ya, tentang mengkritik kebijakan pemerintah di forum-forum umum, di tempat-tempat terbuka, maka tentu mengkritik ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, kritik ini adalah sekaligus provokasi untuk melakukan pemberontakan. Dan kemudian, namun yang kedua adalah kritik yang tidak terkandung padanya provokasi untuk melakukan pemberontakan. Namun sekedar kritik. Kalau kritik jenis yang pertama, maka melihat nanti pemerintahnya. Jika pemerintahnya adalah pemerintah muslim, maka tentu satu hal yang tidak benar, satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan ini yang ini dalam istilah para ulama disebut dengan khawarid qa'diyah. Dia tidak kemudian angkat senjata, namun kemudian bicara, namun dia kritik, dan itu provokasi untuk penggulingan kekuasaan dan seterusnya. Maka ini adalah perilaku khawarid qa'diyah, jika penguasanya adalah penguasa muslim. Kemudian yang kedua, kritik penguasa tanpa diiringi dengan provokasi untuk melakukan kudeta dan penggulingan kekuasaan. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama ahli sunnah melarangnya. Namun sebagian ulama, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, membolehkannya. Sebagaimana dalam Tufatul Mujib, juga ada di Tufatul Mujib. Dan ini berkaitan dengan masalah hadis Iyad bin Ghunam yang diriatkan oleh Imam Ahmad. Man arada ayan soha di sultanin, siapa yang ingin menasihati penguasa, falyakhlu bihi, maka adalah dia bersepi-sepi dengannya. Kemudian hendaklah dia menasihatinya. Fa'in kubila fadak, maka jika diterima maka itulah yang baik. Wa'ila fakot adam alihi, jika tidak diterima maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Syekh Mukbil menilai hadisnya dhaif. Menilainya hadisnya dhaif, sehingga atas dasar tersebut beliau membolehkan kritik kepada pemerintah di forum-forum terbuka. Dengan catatan tidak ada provokasi untuk melakukan kudeta, pemberontakan, penggunaan kekuasaan dan yang lainnya. Sekedar kritik, sekedar membahas, sekedar mempermasalahkan. Ada kebijakan semacam ini, ada semacam ini. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama ahlu sunnah yang melarangnya dan menghindarinya. Namun kita tidak, namun kita bersikap bijak dan bijak dalam masalah ini. Kita tahu bahasanya dalam hal ini adalah masalah yang bukanlah disepakati oleh ulama ahlu sunnah. Tidaklah kemudian perilaku sebagian orang yang muntasib ilal sunnah, yang menisbatkan kepada sunnah, yang melakukan kritik, tidaklah menyebabkan kita kemudian memvonis mereka keluar dari sunnah misalnya. Maka di sini ada sudut pandang untuk orang lain dan ada sudut pandang untuk diri kita sendiri. Ataupun sudut pandang untuk diri kita sendiri, maka lakukanlah apa yang kita nilai sebagai pendapat yang rajih dengan berbagai macam pertimbangan dari berbagai macam alasan. Dan ada sudut pandang untuk melihat orang lain. Maka kalau melihat orang lain, maka kita dudukkan permasalahannya. Ini satu hal yang disepakati ulama ataukah satu hal yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalam masalah ini wallahu ta'ala a'lam, yang benar adalah sikap jumhur ulama ahli sunnah yang melarangnya. Namun ketika ada orang yang melakukannya, ketika kita mengambil pilihan melarang, kemudian tidak, kemudian kita ngasih label-label dia beliau punya penyimpangan manhaj atau ini dan itu. Ketika itu masih dalam koridor perselisihan ulama ahli sunnah. Pakai tasbih saat zikir atau amalan bid'ah yang lainnya, menggunakan alat atau benda dengan dalil semua makhluk kan bertasbih kepada Allah. Kalau berdalil semua makhluk bertasbih dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biji tasbihnya diletakkan saja. Semua makhluk kan bertasbih memuji Allah, maka biji tasbihnya ditaruh saja gitu. Ditaruh saja, enggak usah dipakai, kan dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian ayat yang mengatakan bahwa semua makhluk itu bertasbih, kemudian itu kemudian jadi dalil untuk memakai biji tasbih, maka itu istidlal yang enggak nyambung. Istidlal yang enggak nyambung, gimana nyambungnya coba? Semua benda bertasbih. Oleh karena itu kita bisa berzikir dengan biji tasbih. Ini terlepas dari hukum. Saya tidak membahas tentang masalah hukum, belum membahas tentang masalah hukum menggunakan biji tasbih, cuma mau membahas sinkronnya dalil. Kalau kemudian dalilnya semua makhluk bertasbih, ya sudah, taruh saja di situ. Dia bertasbih, kita bertasbih. Dia bertasbih, kita bertasbih. Kalau kemudian itu jadi dalil, kalau begitu kita manfaat memakai biji tasbih, kan ini namanya berdalil yang tidak nyambung, tidak klop, gitu. Dan berkaitan dengan masalah itu, saya berkaitan dengan masalah sisi pendalilannya. Adapun berkaitan dengan masalah ini memakai biji tasbih, apakah itu satu hal yang diperbolehkan ataukah tidak, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu bid'ah dan itu adalah Al-Albani di silsilah Da'ifah, demikian juga Sebekar Abu Zaid di buku beliau khusus As-Subahah Tarikhuha wa Hukmuha. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya itu hukumnya mubah, hukumnya diperbolehkan, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, dan demikian juga Syekh Ibnu Taimin, demikian juga Syekh Saleh Fauzan di Mulakhas Al-Fiqhi. selama tidak diiringi dengan i'tiqad-i'tiqad yang lain. Ini kan ada juga yang mengatakan hukumnya mustahab sebagaimana pendapat Al-Munawi di Faidul Qadir Sarah Jamu' Saghir. Dari tiga pendapat dalam masalah ini, wallahu taala a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, hukumnya mubah, hukumnya boleh. selama itu tidak diiringi dengan i'tiqad-i'tiqad yang tidak benar dan tidak pula kemudian berlebihan di dalamnya, kemudian orang jadikan biji tasbih sebagai gelangnya atau sebagai macam kalungnya, atau orang kemudian di tangannya ada biji tasbih sambil ngobrol namun tasbihnya muter. Ya, maka itu hal yang tidak benar. Namun kalau sekedar untuk alat untuk menghitung tanpa ada etikot-etikot yang lain, maka hukumnya mubah, hukumnya boleh. Dan boleh jadi naik kepada mustahab untuk orang yang pelupa. Dengan tidak tutup mata adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Biasanya ada ulama yang membid'ahkannya dan melarangnya. Apa hukumnya saat KKN tidak itikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan? Dan tidak mengapa. Tidak itikaf tidak mengapa, karena itikaf bukan satu hal yang wajib. Karena KKN tidak itikaf, ya tidak apa-apa. Karena itu bukan sebuah keharusan. Apa jika tidak itikaf harus dikodok? Itikafnya tidak juga harus dikodok. Kalau orang itu punya kebiasaan itikaf, maka dia boleh kodok. Sebagaimana Nabi SAW mengkodok itikaf 10 hari bulan 10 hari di bulan Ramadan, bila itikaf dengan 10 hari di bulan Syawal. Namun ini juga bukan sebuah keharusan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.